Iminungkahi ng mga ulat na isang kompromiso ang ginawa upang taasan ang ibinabayad na pera sa mga bakasyon ng mga magulang mula 18 patungo sa 20 linggo upang bawasan ang tinatawag na double dipping ng benepisyo para sa mga bagong magulang bago ito iharap sa parlamento. Ang katagang double dipping ay isang terminong ginagamit ng gobyerno upang ipakita ang mga magulang na tumatanggap ng may pondong bakasyon mula sa gobyerno habang tumatanggap din ng kabayaran mula sa kanilang trabaho. Naghihintay ang Partidong Labor na nagpasimula ng patakaran noong 2011 para sa anumang kalalabasang kasunduan. Sinabi ng aninong ministro sa mga pamilya, Jenny McLean, na 100,000 tao mula sa maraming industriya ang makikinabang dito.
Of course, all mums and dads would like more time off. That's why it's so important that parents can combine their government-funded paid parental leave with their employer-provided paid parental leave. And there are now hundreds of thousands of people who can benefit from agreements that they've made with their employers, whether it's retail workers, whether it's Qantas workers, teachers, nurses.
Sinabi naman ng ministro sa Social Services, Christian Porter, na ang opsyon ay pinag-uusapan pa ng husto. Kahit na walang kumpirmasyon tungkol sa ulat, isang pahayag mula sa ministro ang nagsabi na ang isang kompromisong modelo ang mag-aayos sa sistema at magiging pantay sa pagpapakalat ng naipong pera na sa dulo ay magiging mas masagana para sa mga pamilyang may kaunting sweldo. Subalit sinabi ni Binibining McLean na ang potensyal ng bagong panukala ay magbabawas sa tinatanggap ng maraming pamilya.
This latest proposal from Malcolm Turnbull will see more than 70,000 mothers lose some or all of their paid parental leave. This is just the latest proposal to cut paid parental leave in Australia and will leave parents on median incomes of around $60,000, more than $5,000 worse off.
Ang paid parental leave ay nakatakdang simulan sa parlamento sa susunod na taon. Samantala, ang panukalang batas na magbabalik sa pambansang tagabantay sa industriya, ang Australian Building and Construction Commission, ay nakalista upang pagdebatihan noong Martes, 22 ng Nobyembre. Ito ay pumasa sa mababang kapulungan at isa sa dalawang panukalang ginamit upang magsimula ng double dissolution election noong Hulyo. Tinanong ni Punong Ministro Malcolm Turnbull kung ano ang magiging kapalaran ng dalawang panukala samantalang dumadalo sa APEC Summit sa Peru.
Do you know something about the Senate numbers that none of us know, Prime Minister? Or is that a forlorn hope?
So much pessimism on this beautiful day. We're seeking, working hard to achieve a majority on the floor to get our program and the bills we took to the election passed.
Sinabi naman sa ABC ng tagapagsalita ng Oposisyon Federal Brendan O'Connor na magpapatuloy na salungatin ng Labor ang panukala tungkol sa ABCC.
We believe it's going to lead to more likelihood of a higher incidence of fatality or injuries in the building industry. This is really about targeting and attacking the rights of workers. The Productivity Commission indicated that during the life of the former ABCC, productivity did not grow relatively faster.
SBS
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 Radio.